God dag og velkommen, kære lytter, og velkommen til min podcast, der hedder Vi ses igen på tirsdag. Mit navn det er Johan Toftegaard, og det her det bliver afsnit nummer 42, når den bliver lanceret. Så og grunden til at fortsætte, det er jo ikke fordi, at man tjener frygtelig mange penge, eller for at sige slet ikke på podcast. Det er for at inspirere, motivere, give nye værktøjer til jer, der lytter med. Og jeg sætter rigtig meget pris på den feedback, jeg får fra jer, der lytter. Og sætter også rigtig meget pris på dem, der har lyst til at stille op. Og i dag har jeg taget turen til Aalborg. Jeg fløj fra Solskin i København her for nogle timer siden, og er landet i sne. Og det er ikke bare lidt sne, det er meget sne. Nok om det. Det skal ikke være en vejrudsigt. Og jeg har inviteret en rigtig spændende kvinde, som jeg første gang havde fornøjelsen af at støde på, da vi holdt et webinar. Begge to var begge inviteret til at fortælle om vores ligesom take og viden inden for det her med kroniske smerter. Og der faldt jeg over mange af de ting, som dagens gæst havde at sige. Og vi har så skrevet frem og tilbage, og det har været lidt undervejs, men nu sidder vi her. Velkommen til bordet, Negar. Og du er jo uddannet læge, og snart er du speciallæge her 1. november. Jeg har øvet mig meget at udtale dit efternavn, Purbari. Jeg har sådan lavet sådan 60 dage og sådan ting, men den sad der, synes jeg selv. Og det, som er dit take på, og hvorfor du sidder her i dag, det er jo det her med kroniske smerter, særligt blandt børn og unge, altså muskel-skeletbesvær blandt dem. Hvorfor de udvikler det, og hvad vi kan gøre ved det. Så velkommen til bordet.
Tak skal du have.
Og tak fordi jeg må tage noget af din tid. Du kommer jo direkte fra arbejde.
Ja, jeg gør så.
Ja.
Med vinterstøvler og vinterjakke på. Og velkommen til snerig Aalborg. Jeg beklager på vegne af hele byen, for at du får lavet solskin for det her.
Det går.
Men jeg håber, du får noget med på trods.
Det er jeg ikke i tvivl om. Altså nu har vi jo lige siddet og det er jo ikke noget hemmelighed, lige siddet og skålet i vand og ligesom lagt en slagplan. Og en slagplan at til for at blive brudt, vil jeg lige sige. Men Negar, kunne du ikke lige fortælle altså din rejse ind i lægeverdenen, og hvorfor du så har kastet kærlighed på det her med muskel-skeletbesvær blandt børn og unge?
Jo, kan du tro. Slutningen af 2015, da jeg besluttede mig for at søge en special uddannelse i Aalborg, tænkte jeg, at det kunne være interessant at forske. Og hvorfor ikke forske inden for det speciale, jeg nu havde valgt, almen medicin. Så jeg tog kontakt til forskningsenheden i Aalborg, forskningsenheden for almen medicin, som var en lille enhed på daværende tidspunkt. Jeg kom ind til samtale, og med det samme blev muskel-skelet-området præsenteret som et område, de ønskede at udvide inden for forskning i Aalborg. Og der gik ikke længe, før vi blev enige om, hvad emnet skulle være for mit vedkommende, og jeg var velkommen. Så det tilbud tog jeg imod, og begyndte så en Ph.D.-ansættelse på samme tid, som jeg begyndte min speciale uddannelse i almen medicin. Jeg fik strikket et kombineret uddannelsesforløb sammen, sådan at jeg kunne have begge sideløbende.
Ja.
Det er ikke helt den mest almindelige eller anvendte måde at gøre det på.
Nej.
Men jeg havde egentlig lyst til begge, og jeg havde ikke lyst til at vente med det ene i flere år, før jeg kunne gå i gang.
Så det var ligesom din... Du havde lagt en plan, og du fik det også gennemtrumfet ud af det til.
Ja.
Ja, præcis.
Og der er så gode muligheder. Det var der dengang, det er der også nu i Region Nordjylland. For yngre læger, både i forhold til at få sig en speciallægeuddannelse, men også i forhold til forskning.
Ja. Ja. Og det her med børn og unge og muskel-skeletbesvær. Hvordan ser det ud derude, hvis vi sådan bliver det bedre eller værre med udviklingen af det? Hvis vi lige sådan starter sådan i metaperspektivet. Har du noget data på det?
Ja. som udgangspunkt, også tilbage til dengang jeg begyndte, så er muskel-skelet-smerter et udbredt problem. Ikke? Ifølge WHO har en tredjedel af verdensbefolkningen muskel-skelet-smerter af kronisk karakter.
Ja.
Fra forskningsenhedens side blev jeg egentlig, kom jeg ind i børn- og ungeområdet sådan, fra rimelig tidlig stadie, og det havde min udebare interesse på samme måde som muskel-skelet-smertetilstande, jævnfør noget ortopædisk kirurgi og tilbage til anatomien fra studiet også havde min interesse.
Mm.
Så børn og unge og muskel-skelet, det tiltalte mig, ja. Så den hoppede jeg straks ja. På. Og fordi vi også ved, at psykologiske, sociale faktorer spiller en rolle i at, eller de har en stor rolle i at intensivere det biologiske element af en muskel-skelet-tilstand, havde vi fra starten også ønske og fokus på de faktorer af muskel-skelet-smertetilstand, ja. Og ikke kun det biologiske.
Ja. Ja.
Så det havde vi i sinde at udforske nærmere.
Ja, præcis.
Derfor blev min Ph.D. tilrettelagt med det fokusområde, altså at karakterisere den her patientgruppe, de børn og unge med muskel-skelet-smerter, men også at følge op på deres smertetilstand for at se, hvor stor en del af dem havde kroniske smerter, og hvordan smertetilstanden i øvrigt påvirkede dem, eller hvilke samtidige tilstande, de måtte have sideløbende ja. Eller samtidig med ja. Muskel-skelet-tilstanden.
Ja. Ja.
Og siden jeg nu havde valgt at blive almen mediciner, og var ansat på en almen medicinsk forskningsenhed, gav det jo god mening at se, om vi ikke kunne høste data ud fra almen medicinske klinikker, altså de patienter, der nu vælger at gå til egen læge,
ja.
For dermed at kunne sige meget mere om til vores kollegaer, mine kollegaer ud af min praksis, om de patienter, de ser.
Ja.
Og ikke de patienter, der går til, eller der bliver henvist til sekundærsektoren på sygehus, præcis. For eksempel.
Nej, men dem, som kommer og banker på hos jer.
Ja.
Hvad kan man gøre der?
Ja. Fordi det har fra starten været meget vigtigt for mig, at mit data vil have relevans
ja.
For almen medicineren.
Ja. Ja, at det bliver omsat i praksis. At ja. Brugen i praksis, og i brugen for ligesom at slå den her muskel-skelet-besvær ned. Fordi vi kan jo se, at tallene er høje.
Ja.
Altså, særligt blandt den ældre del af befolkningen, men kunne man sætte endnu tidligere ind, og det er jo også det, som temaet er også to i dag.
Ja.
Kunne man starte med børn og unge.
Ja.
Det, ikke bare tror vi på, men det er jo evident, at det kan vi. Ikke? Ja. Ikke, hvis nu vi sådan skulle prøve at dykke ned i det, altså, vi vil jo godt prøve at samle sådan en, hvad så vi bliver enige omkring sådan en top 3-4-5 stykker her, når vi engang runder af i, hvad kunne klinikeren derude holde øje med i praksis, når de får besøg af en barn eller et ung menneske, som har ondt i kroppen. Hvor skal vi tage fat? Hvad har måske overrasket dig mest i din undersøgelse? Er der noget, som springer til dig, når jeg stiller det spørgsmål?
Ja, og for at besvare det, jeg er nødt til at gå lidt væk fra spørgsmålet, for at du får det præcise svar. Fordi det, der springer mest i øjnene, eller det, jeg synes, der er vigtigst, det er, hvad kommer den unge ellers med af muskel-skelet, eller foruden muskel-skelet-smerte,
ja. Ja.
Klage eller symptom.
Ja. Ja.
Og det er jo meget uspecifikt, det er jo meget bredt. Og hvis du som udgangspunkt har 10 minutter til den konsultation, er det udfordrende.
Ja.
Men jeg vil også sige, det er ikke nødvendigvis mig som kliniker, der skal sætte dagsordenen eller prioritere de klager, den unge måtte have på samme tid. Det vil jeg egentlig gerne have, den unge gør.
Mm-hmm.
Jeg vil egentlig gerne have, den unge prioriterer eller ja. Sætter dagsordenen. Og ja. Det kan godt være, at på det tidspunkt, hvor den unge eller den unges forældre ringede ind til klinikken og havde en sekretær i røret og bestilte tiden, at de så nævnte en muskel-skelet smerteklage, og ja. Det er det, der står på mit skema,
ja.
Når jeg kigger på skemaet, inden jeg kalder patienten ind. Men det kan der være mange forskellige årsager til,
ja.
Der gør.
Ja.
Det er ikke nødvendigvis den muskel-skeletale smerteklage, nej. Der ligger øverst på nej. Patientens nej. Liste nej. Over klager.
Nej. Kan du komme med et eksempel? Hvad det så kunne
ja.
Være?
hvis det, der ligger øverst, er associeret til nogen form for skam fra patienten af individuelle, kulturelle andre årsager, kunne det være en grund til, at det ikke er nævnt for klinikken, eller jeg ikke ved det på forhånd. Mm. Fordi det, at der står knæsmerte, jamen det afføder egentlig en meget neutral følelse for mig som kliniker. Jeg læser, okay, Hans på 14, han skal ind til mig, jamen lidt, han har knæsmerte.
Mm.
Der er ikke rigtig nogen hverken negative eller positive følelser omkring det.
Nå.
Men hvis der derimod stod Hans på 14 med tristhed, angst, andet
ja.
I den dur, så vil jeg jo allerede, inden jeg kalder ham ind, have gjort mig nogle tanker om, hvor vi skal begynde.
Ja.
Og der kan man være farvet som kliniker. Det er en selvfølge, det ser jeg ikke som noget dårligt, men jeg prøver bare at sige, at jeg synes, den unge skal sætte dagsordenen for, hvad der trykker mest.
Ja. Ja.
Og vi kan jo godt tage os af flere end én ting. Vi kan jo godt tage os af noget psykosomatisk, noget socialt, samtidig med den, jeg har ikke et bedre ord, men biologiske element af knæsmerte, som der står på skema.
Ja.
Vi kan tage os af det hele, men det kunne være rart at måske lave en prioritering, forventningsafstemning for, hvor vi skal begynde som udgangspunkt. Og det tænker jeg, at den unge ved bedst.
Ja. Så det, jeg hører dig sige, hvis jeg også lige skal prøve at tage lytteren i hånden, det er, at det kan godt være, at henvisningsårsagen er, og det er jo typisk unge mennesker, der har det, smerter på forsiden af knæ. Det der patella femorale smertesyndrom, som jo er typisk for at være teenager. Men, og det er henvisningsårsagen, det kan være, at der bare så knæsmerter. Den er jo ikke blevet diagnostiseret endnu, så er det godt ved dig. Men det, som kunne være en trigger og udløser for det, det kunne være de her psykosociale faktorer. Er det rigtigt forstået?
Det er rigtigt forstået.
Altså, så vi skal væk fra det her udelukkende. Vi skal kigge på det biologiske, men vi skal allerede fra en lang tidligere start med det her. Og nu kan jeg godt lide det her ord, det hele menneske. altså se på, altså, hvad kommer du også med i bagagen? Og det skal klinikeren også være klar til at kunne spejde i, selvom det er enormt svært. Jeg siger ikke, det er let. Er det rigtigt?
Ja.
Ja.
Og når jeg hører dig sige det hele menneske, mens du rynker på panden, så tænker jeg, ja, fordi mennesket er jo altid helt.
Ja.
Ja. Der er jo ikke andet end det hele menneske.
Nej.
Men hvis nu du fratager det hele menneske, retten til at være det hele menneske, og du har et fokuspunkt, så måske der.
Men jeg synes måske bare, at det er grund til, at du er fuldstændig ret. Jeg brinker på næsen og har sådan lidt svært ved at fortælle det, men eller komme ud af min mund, men nogle gange, der kan godt være gået sådan lidt inflation i det der holistisk og det hele menneske, ikke? Og jeg vil jo ikke anfægte, at man har et ønske om at gøre det, og ønske om at se det, men for mig personligt, som jo ikke er læge, jeg er bare fysioterapeut, men jeg har virkelig de sidste 10 år prøvet at uddanne mig i de psykosociale, kan man sige, aspekter i særlig kronisk smerte. Hold op, det er svært. Ikke? Hold op, det er svært. Jeg kan stadig sidde på en måde muren her, efter 10 år ude i marken, og næsten ved at opgive karrieren, fordi ham der eller hende der, kunne jeg ikke hjælpe.
Ja.
Altså, så.
Men der er vi jo, der er vi jo så privilegeret som almindelige mediciner.
Ja.
At det kan vi.
Ja.
Vi er patienten og patientens familie i langt flest tilfælde. Mm. Familielæge. Og vi kan tage os af rigtig meget af det hele menneske, som kommer til os.
Mm.
Vi kan langt fra altid nå det hele.
No.
Første gang eller anden gang, de kommer. Men jeg vil mene, at vi altid har tid og rum for at lytte til, eller til at lytte til, hvad patienten har på dagsordenen, for så der at udrede videre og henvise videre, når det er det, der skal til. Så det
Så hvad kan man sige, og det kommer til at dykke lidt mere ned i det, men hvis jeg sådan skulle sige punkt nummer et, jeg skal nok riste op her senere, det er, at vi langt tidligere i møde med det unge menneske skal se bredt end kun det biologiske. Er det, kan du godkende det? Altså, det er sådan tag nummer et, ikke?
Jeg er enig.
Ja. Hvis vi går lidt videre, hvad er der ellers dukket op i din research undervejs?
Før vi gik i gang, så vidste vi, at en stor andel af børn og unge med muskel-skelet smertetilstande har langvarige smerter. Faktisk over halvdelen af unge med muskel-skelet smerter har smerter over et år efter smertedebut. Så vi var interesseret i igen i relation til, at vi gerne vil have vores data er siger noget om almen praksis, så vil vi gerne se, hvordan forholder det sig i den danske population.
Ja.
Hvor stor en del af de danske børn og unge, der går til egen læge med muskel-skelet til smertetilstand, har smerte på lang sigt.
Ja, ja.
Så jeg tog kontakt til mine kollegaer i de almen medicinske klinikker og spurgte, om de ville indgå i et samarbejde med at rekruttere patienter til vores forskningsprojekt. Og der fik vi en 24 klinikker med i vores projekt, og vi kom op på at indsamle 100 danske børn og unge, der er gået til egen læge med en muskel-skelet smertetilstand. Og dem fulgte vi i op til et år.
Ja.
Og 6 måneder efter de har trådt ind i studiet, der havde over en tredjedel stadig muskel-skelet smertetilstand.
Ja. Og det, der kan betegnes som kroniske smerter, vel så, ikke?
Ja.
Altså varighed 3
ja,
måneder.
Ja, så sætter grænsen 3 år, præcis. Lige præcis.
Ja.
Hvorvidt den her kroniske smerte var primær eller sekundær, gik vi ikke så meget ind i.
Nej.
Og det er også interessant, at samtlige af de her 36 var der samlet, der havde smerter 6 måneder efter, de havde alle sammen smerte, der begrænsede dem i deres aktivitet.
Ja, ja.
En af de ting, vi bad dem om, det var at differentiere deres smertetilstand i, om den begrænsede deres aktivitetsniveau eller ej.
Ja.
Og det gjorde den i samtlige tilfælde.
Så de 36 havde det, der hedder primært kroniske smerter, ikke? Fordi det skal jo begrænse minimum en af ens aktivitetsniveauer.
Ja.
Præcis, ikke? Groft set. Ja.
Groft set, fordi jeg spurgte dem med henblik på udelukkelse af sekunder. Jeg spurgte dem ikke, om de kendte til underliggende årsag. Igen, jeg synes, når det kommer til den her patientgruppe, jeg synes næsten ikke, det kan blive detaljeret nok.
Nej.
Fordi, jamen, hvad skal man bruge det til, om smertetilstand, om en muskel-skelet smertetilstand begrænser individets aktivitet? Spørgsmålstegn. Det synes jeg jo, man kan bruge til ret så meget i klinikken, fordi det giver god mening at have fokus i den individuelle individets ståsted.
Ja.
Begrænsning ikke kun af funktionsniveau, aktivitetsniveau, men også føler du dig begrænset sociale sammenhænge.
Ja. Ja.
Føler du dig nedtrykt som årsag eller som følge og så videre. Og der er stor forskel på aktivitetsniveau også når vi taler om børn og unge.
Ja.
Der er det obligatoriske, de skal være med til i skoletiden, men så er der også det udenfor.
Ja. Så allerede der, altså det er jo enormt spændende, så allerede der, og hvad var aldersgruppen?
8-19.
8-19 år, ikke? Altså allerede der, hvis man begynder at melde fra til gymnastik, eller ikke kan komme til børnefødselsdag, eller fest, hvis du er lidt ældre del, der er præsenteret i studiet og sådan nogle ting. Begynder du allerede at være ufrivillig asocial, ikke? Eller ufrivillig social, ikke?
Ja.
Altså, at du er begrænset på grund af dine smerter. Og der kan vi jo bare se, jamen, når vi også ser længere op, i hvert fald de studier, jeg kender til, altså, det har en kæmpe betydning for fastholdelse og udvikling af smerter. Super spændende. Super sindssygt spændende. Du har vel ikke lavet sådan en kohortestudie, hvor du har fulgt dem, hvad? Eller har du det du ikke? Ja, spændende.
Jeg nikker.
Ja, det har vi jo ikke aftalt det her. Jeg sidder jo bare helt nysgerrig.
Jeg sidder og nikker, men det kan lytteren jo ikke se. Nej. Jo, det har vi. Vi har lavet 4 studier med PhD.
Ja.
Vi har startet med en litteraturgennemgang for at se, hvad der er international data omkring området, for netop at afdække, hvad vi mangler af data.
Ja.
Så har vi lavet kohorte
studie,
hvor vi har fulgt vores deltagere i op til et år.
Ja.
Så vi lavet et tværsnitstudie af kohorten for at beskrive de børn og unge, der går til egen læge med muskel-skelet smertetilstand. Og slutlig har vi lavet et kvalitativt interviewstudie, hvor vi har plukket 13 deltagere ud. Jeg har interviewet dem for at få en forståelse.
Bredt repræsenteret blandt de 100 eller de 36, der var...
36, fordi vi var interesseret i dem, der havde smerter på lang sigt. Fordi vores primære spørgsmål var deres forståelse af, hvorfor de havde smerter på lang sigt. Altså, hvorfor de var en del af gruppen med dårlig prognose.
Ja. Og hvad har det så afsløret? Altså, har det bekræftet? Det du satte dig for at undersøge.
Altså, tænker du på de sidste kvalitative studier?
Ja, præcis.
Det har bare været en rigtig god oplevelse. men det har også været en ydmygende oplevelse, fordi hvis du forestiller dig, jeg rækker ud til de her 13 unge mennesker og spørger dem, ikke for første gang, men for anden gang, om de vil hjælpe os med vores forskning.
Ja.
De er alle sammen langvarige smertetilstande. Og de siger ja til at hjælpe os. Jeg var meget taknemmelig over, at de vil for anden gang. Og så sætter de tid af, en time til at blive interviewet af mig. Det foregik primært via over Zoom. Og jeg stiller dem spørgsmål. Nogle af spørgsmålene er tangerende til at være lidt private spørgsmål, hvis man spørger dem, i forhold til det feedback, jeg har fået. Og de bliver nødsaget til at reflektere over sider af deres smertetilstand, som de fortæller mig, at de ikke havde tænkt over før interviewet.
Nej.
Så et eksempel er, vil være, hvorfor tror du selv, at du har en langvarig smertetilstand?
Ja.
Og der synes jeg jo, det er interessant at se, at der er et mismatch mellem dem med dårlig prognose, dårlig prognose, og hvordan de synes at være i det og rumme i det. Jeg kunne sidde over for en ung dreng på 11 med intensive langvarige smerter, som med et smil fortæller mig om hans oplevelse af det, når han skal prøve at svare mig på mit spørgsmål. Det hedder hvordan forhold til dine ressourcer, det hus eller den husstand, du har vokset op i. Og smilet kommer sig jo af, at han har kunne rumme det.
Ja.
Ikke at han har sluppet af med smerterne, men at han har kunne leve et liv
han har kunne være
ved
i
siden af. Fordi han har haft et godt bagland.
Ja.
Fordi han har insisteret på at fortsætte med sin sport, som han var rigtig glad for.
Ja.
Så i forhold til funktionsbegrænsning har der ikke været meget af det.
Nej.
I hans tilfælde.
Nej.
Og så kunne jeg den anden dag sidde over for en ung kvinde, som fortæller mig om betydningsfulde psykologiske klager, der er kommet sig af hendes smertetilstand.
Ja, så en kæmpe diskrepans lyder det til.
Ja, og hvordan skal man afdække disse faktorer hos en individ, der går til egen læge, hvor igen som udgangspunkt er begrænset i tid.
Præcis.
Jamen, det kan man ved at bare spørge dem.
Ja. Jeg får lige lyst til at stille et bonusspørgsmål.
Ja.
Jeg siger okay, fordi
nu
nævnte du jo en dreng, du har talt med, og så nævnte du en kvinde bagefter. Vi kan jo se, at det er langt de fleste kvinder i hvert fald indrapporteret, som har kroniske smerter. Og også de her lidt skraldespandsdiagnoser, som fibromyalgi, funktionel lidelse. Nu er der også kommet noget nyt, altså de der COVID-19 senfølger. Er der noget i dit data, der også peger i den retning? Altså at det er måske de yngre kvinder, som er mere påvirket af det, end de yngre mænd? Nu fangede jeg det bare lige ud. Ja, forstår du mit spørgsmål?
Ja, det gør jeg. Nej, groft sagt er det halv-halv.
Så man kan ikke sige, at der er ikke kønsforskel på fastholdelse, eller udvikling, eller bevarelse, eller dine coping-strategier med med smerter?
Ikke ud fra vores data.
Nej, interessant. For det kunne godt være en hypotese, jeg nogensinde kunne have. Så det var også rart selv at blive udfordret der. Hvad i forhold til, er der noget sådan familiemæssigt, I er gået ind i? Altså de unge menneskers bagudliggende ressourcer i at kunne cope med de smerter. Har du fundet noget spændende der?
Ja, ja. I vores interview baseret studie og data, rapporterer deltagerne, at familie og den måde, deres forældre især, men også trænere, idrætslærere, dem, der måtte være omkring dem, når smerteepisoden dukkede op, deres måde at håndtere den unges smertetilstand på, har betydet noget for dem.
Ja.
Og det har ikke betydet lidt.
Nej.
Og det her, det er jo ting, de selv fortæller. Ja. Jeg spørger ikke direkte, men de spørger, de fortæller selv. Den reaktion, de har fået på deres smertetilstand, den har haft en betydning.
Ja, så det var et af de kvalitative spørgsmål, du stillede dem. Hvad kunne et typisk svar så være, hvis du sådan også skulle prøve at lave et sort billede og et lyseblåt billede på det?
Ja. At den unge deltager i en fysisk aktivitet i skoletiden, eller en holdsport, eller en nart, det kunne også være uden for skoletiden, og at træneren udviser forståelse for, at den unge har eller får ondt, og giver plads til, at det er okay, at han eller hun lige tager en pause eller sidder over.
Ja.
Versus andet scenarie, hvor der bliver hvor den unge bliver mødt med modstand og afstands. Fordi det understøtter bare den unges hvad skal man sige,
egen selvbebrejdelse i forvejen, egen skam omkring situationen.
Ja.
Ja.
Eller det i hvert fald ikke er i orden at møde op til en holdsport og ikke kunne deltage.
Nej. Og det er jo igen interessant kvæg, og det er jo ikke fordi det skal handle om, men det er jo sindssygt spændende. Altså det er jo også det der med, når vi taler smerte blandt medarbejdere. Der kan man også se, at en leder god til at inkludere en medarbejder. Sige, i dag møder du bare op, og i dag der gør du måske så bare det, du kan. Frem for, bil derhjemme. Jeg er ikke i tvivl om, det er gjort af bedste henseende, men det kan måske også være bil hjemme. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det, vel? Altså det med at blive ekskluderet fra flokken. Og vi ved jo sådan helt evolutionært, det er enormt stressfuldt at blive ekskluderet, ikke? Så hvis jeg allerede starter derfra, hvis det er det prædikat eller det narrativ, så
Men en ting er jo, at det er ok at holde en 5 minutters pause. Noget helt andet og meget mere profundt er jo, at man bliver mødt af forståelse for, hvad der udløser smertetilstand. Altså, at det er ok, at smertetilstand kommer sig af noget andet.
Ja.
Og det er kun smertetilstand, der accepteres, men også den grundlæggende årsag.
Ja. Ja, men det er jo... Ja. Og det... Ja, det får mig også bare lyst til at sige, at... hold kæft, der er meget, vi kan gøre. Undskyld, jeg bander. Men der er sikkert noget meget at komme efter. Går vi rigtig gæt ud bagefter. Men det siger jeg bare nu. men Igar, hvad jeg mindes også, og det... det var noget, jeg hørte, da vi to talte sammen derfor, eller da jeg hørte der dit oplæg for, det er jo snart 1,5 år siden, tror jeg, sådan noget med, hvem der er mere sådan prædisponeret for udvikling af smerter. Det er noget, jeg faldt over, det var blandt andet folk, enebørn. Ja, kan du sige lidt om det?
Ja, jeg mener, det at være yngste barn i husstanden, enebørn kunne godt være, den også var deroppe på listen, det var en af de typiske karakteristika, den her patientgruppe besad.
Ja.
Altså at være det yngste barn i husstanden.
Ja.
Nogle andre typiske karaktertræk hos den danske barn og unge, der går til egen læge med muskel-skelet-smertetilstand, var, at man var sportsaktiv.
Ja.
og at man så på skærm dagligt,
ja,
og over et par timer om dagen som minimum.
Og det må man jo sige, tænker jeg, mange gør. Ja.
Ja. Et andet karakteristika var, at de her børn og unge, de mente, at deres smertetilstand forstyrrede deres koncentrationsevne, mens de var i skole.
Ja.
Og de fleste af dem havde også gået med smertetilstand, eller haft den et helt år før det tidspunkt, de søgte læge,
okay,
ja, med deres smertetilstand. Ja. Og så en interessant fund. Vi stillede dem spørgsmål om, ikke om de var religiøse, men om de troede på Gud. Og der svarede de fleste ja til det spørgsmål.
Altså så det at være troende?
Der
er mere prædisponeret for.
De kunne svare tre forskellige svarmuligheder. Ja, ja, nej, ved ikke. Og der svarede de fleste ja, ja, til det spørgsmål.
Okay. Ja.
Og så havde de også søvn.
Søvnbesvær.
De var træt i løbet af dagen.
Ja.
Ja.
Men det... ja. Søvn er jo også meget tæt korreleret med kroniske smerter. Det kan vi også se i store, meget større datasæt, ikke? Men det er jo bare dybt interessant, at du kan, at vi kan se det målet så tydeligt, fordi når vi taler forebyggelse, vi talte om det før vi startede mikrofonen, ikke? Altså er der endnu mere guld at hente, det er jeg jo overbevist om, ikke? Hvis nu at vi i forhold til det der med at være sportsaktiv og se på skærm og søvn og du sagde også et andet punkt, noget med du bliver fastholdt i din smerte. Er det ikke, sagde du ikke det? Det med at du bliver fastholdt i din smerte.
Eller er det mig, der tror jeg.
Nej. Jeg renser det her. Lad os begynde med at sige, i det datasæt du har, spurgte du ind til noget med afprøvede behandlinger, eller var der noget du kan sige om det? Nogle af de 36, om de havde været udredt eller havde forsøgt sig med nogle behandlinger?
Det ja. Gør vi ikke.
Nej, det gør vi ikke. Nej. Heller ikke det kvalitative spørger. Skal man være det?
Nej. Den primære årsag til det er, at vi ved som udgangspunkt, at muskelskeletklage er en hyppig årsag til gentagende konsultationer, ja, ja, hos klinikeren.
Præcis. Præcis.
Så interesseret i, at de kommer.
Ja.
Og det bliver de ved med.
Ja.
Og det er jo indifferent.
Ja.
For har de også søgt speciallæge, ja, fysioterapeut, ja, andet, ja, udredning.
Ja.
Kommer tilbage til, ja, den praktiserende,
ja,
læge.
Ja, ja, ja. Så det kunne være en hypotese, kan man sige, at de så også har søgt anden aktør, altså til at afhjælpe med det her.
Ja, eller egen læge har, ja, henvist, ja, ja, dem,
ja,
til,
ja, ja,
sekundær, ja, sektor,
præcis,
for eksempel. Ja.
Fordi det som jeg kunne have en anke i her, og som jeg også ved, at du pladerer for i en eller anden størrelse, det er jo de her psykosociale faktorer, hvor i den heldigvis er det ved at ændre sig, men det tager jo tid at ændre et paradigme, at når så de ryger ud til fysioterapi, kiropraktik, etc., at de så har fokus på det biomedicinske, ikke? Altså har fokus på det her overstad for, det kunne være knæet, så
ja,
det unge menneske bliver sendt ud i, ikke? Og så bliver de psykosociale faktorer,
ja,
overset.
Ja.
Ja, eller de sidder ikke med redskaberne til at kunne gøre det.
Nej, men så giver de måske videre til egen læge. Men det føler, ja, jeg nok sjældent sker, at det er dem, der fanger, at der er noget psykosocialt.
Præcis.
For det er ikke det, de har fokus i. Men det, der også sker derude i sekundærsektoren, det er jo, at billeddiagnostik kommer ind i billedet. Og der ved vi også, at der er rigtig meget overdiagnostik, overforbrug af, ja, de redskaber, ja, inden for
muskel-skelet-området.
Ja.
Ja, og der vil jeg jo anbefale episoden fra forrige gang, må det så blive episode nummer 40, hvor jeg talte med John Brodersen om alt det her med overdiagnostik, ikke? Og ja, hvor han jo også er kraftigt inde og skaber opmærksomhed, men også advarer mod alene, kan man sige, at give en diagnose baseret på et røntgenbillede for eksempel, som der er alene årsagen, ikke, til det. Og det er vel også noget, som så, hvis det er unge mennesker, for det er set eller det er fortalt, som kan følge dem, tænker jeg. Jeg ved ikke, hvad du tænker.
Ja, enig. Og som I også har talt om under den podcast, som kan følge dem lige tilbage til egen læge.
Præcis.
For at få afklaring for, hvad det her måske normale fund på billeddiagnostikken er for noget.
Ja. Ja, præcis.
Så det, man ikke ved, har man ikke ondt af, men hvis nu man har ondt som udgangspunkt, hvad så?
Ja.
Og det føder os ind i vigtigheden af igen bruge tid på at sætte dig ind i, hvad den her smertetilstand betyder for individet. Det synes jeg er vigtigt for at forstå individets smertetilstand. Så skal man forstå, hvad smerten betyder for individet, der træder ind ad døren. I relation til funktionsbegrænsningen. Ok, du ved, at smerten er funktionsbegrænsende for individet, men hvor lå individets funktionsniveau på som udgangspunkt?
Ja.
Det er jo meget varierende.
Ja, præcis. Jo, og så vil jeg jo så også så at sige, og vi kan jo aldrig 100% sætte os ind i, hvad den anden oplever. Det er jo også bare vigtigt, at vi bevarer den ydmyghed. At vi kan have en forestilling om, jeg har aldrig fejlet kroniske smerter. Det ved jeg ikke, om du har. Men så vi kan have en idé om det. Altså, jeg hører beskrivelser, som det svarer til at have influenza i kroppen, og det der med at være på overarbejde, ikke? Og ja, altså, hvad, du ved, når man har haft en dårlig nats søvn, ikke? Du er forældre, jeg er selv forældre, når man har sovet dårligt den der nat. Og det er i hvert fald den verden, som de beskriver for mig, når jeg har i møde med en kronisk smerteborger, ikke? Men det er jo også bare vigtigt, at jeg kan i hvert fald aldrig nogensinde 100% sætte mig ind i kroniske smerteborgere, hvordan det må være at være dem, fordi det de fortæller mig. Ikke? Men jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste og lytte og anerkende. Ikke?
Ja, og
så kommer vi jo rigtig langt.
Jeg synes også, man skal have respekt for kroniske smertepatienter på den måde, at deres oplevelse af at have kroniske smerter, den skal jo være tilstrækkelig. Den skal være vedrørende nok for dem for at søge lægehjælp.
Ja.
Så allerede når du ser den,
ja,
kunne man jo våge påstå, jamen, så er smertetilstanden tilstrækkelig nok til, at der skal udredningsforløb til.
Ja.
Og jeg siger det på den måde, fordi man jo ikke sjældent, også ud i min praksis, har det med at afvente tilstande.
Ah. Og ved jo også, at tid, særligt den forkerte tid, det koster. Altså i forhold til afklaring, som du siger, svar på, det kunne være skændingsbrud, når du så nævnt det, eller hvis en læge bare giver et råd om at hvile dig, ikke? Altså apropos det der med isolation.
Ja.
Og nu taler vi om unge mennesker i dag, børn og unge mennesker,
ja,
at det allerede der kan blive indprintet som en del af en uhensigtsmæssig, vil jeg sige, strategi, at har jeg ondt, så skal jeg hvile mig, så skal jeg passe på et område, skal jeg blive her fear avoidance ting, ikke? Så skal jeg melde fra ting, det er det, jeg har lagt som en strategi mod alt det livet, ikke?
Ja.
Så det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får sat et fokuspunkt på det.
Ja, og især for den her patientgruppe, de unge, der jo er et sted i livet, hvor de skaber identitet.
Ja.
Så hvis det bliver forankret på det her stadie i livet, at det er sådan, man skal håndtere en smertetilstand, hvad vil det så prædisponere for, når de nærmer sig voksen alderen? Men jeg vil lige knytte en kommentar til det, du sagde før, fordi vores interviewstudie, der fortæller de unge os også, at altså, der er ikke få af dem, der føler sig affærdiget eller afskedet præmaturt med beskeden, at vi skal vente og se, eller med ordinering af altså mild smertestillende, kunne det for eksempel være. Ikke? Eller for at bruge deres egen ord, at de ikke føler, at de bliver taget seriøst.
Mm.
Eller igen for at bruge deres egen ord, at de bliver kaldt for pyldret endda.
Ja.
Og når vores data viser, at, at de venter et helt år, før de går til egen læge igen, synes jeg, bør kaste lys over vigtigheden af, at når du ser den her barn og unge med muskel-skelet-smerte, så har en stor del af dem faktisk allerede afventet og set an, før de kommer til dig første gang.
Ja, ja. Ja, det skal ske langt tidligere. Langt, langt tidligere. Det er jeg helt enig med det. Altså, jeg vil gå så langt, som at sige, at det skal på skoleskemaet, ikke? I en eller anden størrelse. Altså, vi lærer om så mange andre ting derinde, kan jeg da huske. Men at lære om måske ansvar for egen sundhed. Der kunne vi komme rigtig langt. Det bliver en anden podcast, ikke? Vi prøver at tage på det. Hvis vi sådan skulle prøve, at... Som også jeg sagde, dem der lytter med, du vil typisk være en sundhedsfaglig, enten under uddannelse eller praktiker. Så vi håber jo rigtig meget, at denne her udgave kan give dig noget viden, og nu her også slutligt måske lidt værktøjer til, hvad du kan holde øje med. Vi siger slet ikke, at du skal stoppe med at være nysgerrig på den her gruppe her. Det er bare til inspiration. Og så kan I jo også følge dig, Mikra. Jeg skal nok lægge ting op i show notes og sådan nogle ting. Men vi skal lige skulle prøve sådan. Jeg har skrevet lidt ned, men at highlighte en 4-5 punkter i, kan man sige. Nu kan vi lige tage en fiktiv case. Som sagt, du siger, det er Marie. Du får ind på klinikken med knæsmerter. Hvad kunne man tage højde for? Vi har talt lidt om det her med de psykosociale ting, ikke?
Ja.
Vil du prøve at dykke lidt videre på det, bare i highlight-format?
Det, jeg vil være interesseret i at høre Marie om, det er, hvorfor kommer hun til læge i dag? Og hvad kan jeg gøre for hende?
Ja.
Jeg vil, uden at bruge ordet forventninger, vil jeg gerne vide, hvad hun har forventninger til konsultationen i dag.
Ja.
Fordi det, jeg er interesseret i, det er at høre hende give udtryk for, hvad der er hendes primære symptom eller klage.
Ja.
Og det er ikke for at underkende, at jeg har læst, at det drejer sig om knæsmerte eller rygsmerte. Men jeg vil gerne høre hende udtrykke, hvad der generer hende mest.
Og dermed også, hvis ikke hun siger det direkte, de begrænsninger, det så også vil medføre at have
knæsmerte. Lige præcis. Ja, har hun knæsmerte? Jamen, hvordan begrænser det hende i hendes hverdag, i hendes fritid, i weekenderne?
Ja.
I hans relationer til venner, til kæreste, til forældre, til træner. Det vil jeg være interesseret.
Og det er jo så der, hvor at man med det kliniske øre vil hurtigt kunne spotte, jamen, enten det her jeg måske fået at vide, jeg skal, det her med hjemmefra, jeg skal passe på mig selv, eller hvil, eller det gjorde min far, det min far har sagt, eller det går ondt, når jeg bruger det, så er det jo så er det jo intuitivt, klart tænker jeg, at et ung menneske tænker, så stopper jeg. Altså sådan, stopper jeg, når noget går ondt, eller er det mere sådan en falsk overbevisning, som der jo også er rigtig mange eksempler omkring smerter, ikke? På den måde. Ja, så det her med at spotte, altså ikke så meget at gå til det, men danne sig et overblik, hvad handler det her om, og hvad bygger det på? Klart, point taken nummer et, jeg skal nok igen highlight dem. Hvad kunne man mere, hvis så, fordi det er jo så i første møde med mennesket, eller med det unge menneske. Du var også inde på noget med det her, kan man sige, familie, altså familieoverblikket. Så siger at det unge menneske kommer igen og kommer igen. Hvad kunne man så tage mere højde for os?
Det siger jo sig selv, at det også spiller ind, om individet kommer alene eller med ledsagelse. Og også mit indtryk er, det der også spiller ind, det er mit indtryk af, hvem der initierer de gentagne konsultationer.
Ja. Så er det nogen selv, der booker tiden, eller er det moren eller faren, eller er det en storesøster, der har taget over på det derhjemme, ikke? Eller,
ja, for jeg må sige, det sker ikke sjældent, og måske er det også regionsbestemt inden for landets grænser, at barnet eller den unge er kortfattet i sådan en typisk muskel-skelet konsultation.
Ja.
At du får svar på det, du spørger indtil, præcis. Og ikke mere. Så der er jeg mere offensiv i min tilgang og spørger ind til psykologiske og sociale faktorer for at få svar på det ganske. Så ellers kan jeg ikke regne med, at jeg får noget at vide.
Nej, præcis.
Jeg er ikke sikker på, at det var svar på de spørgsmål, men du
spørger bare. Jo. Det, jeg spurgte om, det var det der med, kan man sige, det familiære, eller hvad er det for nogle ressourcer, det unge menneske kommer med? Hvem er det, der er bannerfører for at føre den unge derhen? Så jeg synes, det var, at det skal man da klart have øje for. Og måske er det jo også vigtigt igen, at hvis jeg piller det til, at de sociale og de psykologiske forhold, jamen er der krise i hjemmet også? Jeg ved godt, at det er nogle penible emner at komme ind på, og hvordan man så lige takler det. Men det ved jeg jo også, det kan jo også være en trigger for udløsning af smerter. Ikke? Så det er jo et enormt. Hvad med de punkter? Fordi jeg tænker jo ikke, at der lytter med, så du har et barn, der nu har spillet Fortnite. Jeg har da selv en af dem, der spiller Fortnite i over 2 timer, vil jeg lige sige. Over 2 timer, man straks skal flå joysticket ud af barnet. Men de her ting, som jamen du sagde, at man er lang tid på skærm, ikke? At man faktisk også er aktiv, altså sportsudøver, men også sammensat med dårlig søvn. Det er jo sådan en melting pot på en eller anden måde. Så det er jo ikke at sige, fordi du gør det, men det er i hvert fald, de er prædisponeret for det. Det er det, jeg hører dig sige, i hvert fald
det er typiske karakteristika for den her patientgruppe, at de gør det. Men det er jo på godt og ondt.
Ja, ja. Fortæl.
Og med det mener jeg, hvis negligerende adfærd eller dårlige livsstilsfaktorer eksisterer på samme tid som nogle kompenserende forhold,
jamen
kan man så nødvendigvis sige, at de er dårlige? Hvad nu, hvis barnet kommer fra et hjem, hvor forældrene har særlig interesse på sundhedsforebyggelse, at komme ud og få frisk luft, og dage, hvor der ikke må kigges på skærm, eller ugentlige samtaler, voksen og barn igennem. Hvad nu, hvis det også eksisterer på samme tid? Kan man så sige, at det er skadeligt, at de får lov til at spille det, de gør, eller hvad der ellers måtte være? Det er jeg ikke sikker på. Det hører alt sammen sammen.
Det hører alt sammen, ja.
Og det er alt sammen. Det kommer alt sammen hinanden ved, og det er det, jeg mener, når jeg siger, at det giver sig godt at tage udgangspunkt i, hvad smerteoplevelsen betyder for den enkelte. Er det et problem for dig, så må det også være et problem for mig, når jeg som kliniker skal tage mig det. Men hvad nu, hvis det ikke er et problem? Hvis det er ligesom ham, jeg talte med, der fortæller mig om sin kroniske smertetilstand med smil på læben. Hvis det ikke synes at være et problem for individet, er det så egentlig farligt at gå rundt med kroniske muskel-skeletsmerter? Og vil det være en, jeg vil forvente at se om og om igen i klinikken?
Ja.
Det er jeg ikke sikker på.
Nej, men det er jo også derfor, det er så svært at lægge sådan en one-size-fits-all-kasse ned og sige, kan du huske det der af? Ikke?
Og det skal altså, man jo heller ikke. Man skal yde hjælpen til dem, der har mest brug for det, og dem, der synes at have mindre brug for det, respekterer, at det er ok at gå med en smertetilstand. Fordi der er noget, der opvejer klager og symptomerne.
Og så vil jeg jo så sige, det jeg møder ude i den store, brede, voksne befolkning, dem jeg primært møder, lad os sige, de starter fra 20-årsalderen op efter, der er, jeg vil sige, den bonger ud nærmest på 100%, at der er søvnbesvær blandt kroniske smerteborgere. Og der vil jeg sige, det er de steder, vi sætter allerførst ind. Og som det jeg vil sige som svar på de spørgsmål, det er, hvis der er en, der kommer til os og siger, længerevarende ondt i skulderen og sover gennemsnitligt 4 timer om natten. Vi spørger altid, hvordan du har sovet de sidste 3 måneder. Det er ikke bare, hvordan du har sovet siden i går. Vi kan alle sammen have en dårlig nat. Det har vi alle sammen. Jeg havde en i forgårs. Hvad hedder det? Men vi tager et vægtet gennemsnit af 3 måneder. så er det i hvert fald klart, der hvor vi sætter ind først med søvn. Men modsat møder jeg en, som sover, nu siger jeg, 5,5 timer, selvom vi ved som ren, kan man sige, den store brede befolkning, måske skal have et vægtet gennemsnit mellem 7 og 9 timer. Det jeg prøver at sige, det er, at vi skal jo ikke bare ændre noget for at ændre noget. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi bare har denne her paraply med i møde med det unge menneske, og lytter til samtalen med, lad os kalde den fiktive Caroline på 13 år, som måske godt kan se sammenhængen mellem, at når hun er inde i en periode, hvor ikke hun sover så godt, så værker knæet også lidt mere. Altså, så kunne man sætte sammenhæng mellem der. Men hvis ikke hun siger, at det har noget med min søvn at gøre, så kan man jo også sætte flueben med den. Man har i hvert fald berørt emnet, ikke? Altså, forstår du, hvad det er, jeg ligesom pointerer i samtalen, ikke?
Ja.
Altså, at vi skal ikke bare trække noget overhovedet på det, men vi skal være bevidste omkring det.
Ja, og sætte ind der, hvor der ønskes,
ja,
at man skal sætte ind.
Ja, præcis.
Men igen, du kan jo ikke, hvad skal man sige, du kan ikke, ikke høre det der bliver sagt.
Nå.
Så bur fanger os på en måde,
ja,
ikke? Hvis du,
ja,
får opremset samtlige aktuelle klager.
Helt enig.
Hvordan kan man lade være med at sætte ind for dårlig søvn,
ja,
træthed?
Ja, 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 ja. Men det er jo også
faktorer.
Det er jo også det, der er kunsten i at være en god kliniker.
Ja.
Altså at selv at kunne dosere og passe på med at tolke, selvom vi ikke kan lade være med at tolke og sådan nogle ting. Det er jo en uddannelse både på skolen, men også i livet, vil jeg nærmest sige. Ikke?
Og igen, der er vi heldige ud af med praksis. Det,
ja,
kan vi. Vi har den,
ja,
jo kort snor.
Ja.
Vi har relationen.
Ja,
vi har kontakten.
Præcis. Præcis.
Så det behøver ikke at være enten eller i dag,
nej,
ellers er de ude af døren.
Nej.
Det er de ikke. De kan, nej, altid blive halet ind igen. Ja.
Men det lyder jo til, at der er arbejde og forskning, både til dig og mig, de næste mange årtier, før vi får vendt denne her kæmpe elefant, og før vi får gjort noget. Jeg er også blevet meget viden igennem den times tid, vi har talt sammen nu. Altså jeg synes jo, at der ligger et kæmpe potentiale i, at vi kan starte langt tidligere, inden vi møder dem ude. I det voksne liv. Det er i hvert fald det, jeg har fået af vores samtale, og din spændende forskning. Så tusind tak, fordi du gav dig tid til at komme forbi her. Undskyld, en halvsen torsdag eftermiddag i snevejr gennem Aalborg. jeg glæder mig til at følge dig undervejs, og jeg skal nok link op til noget af det, du har forsket i selve episoden. Så tak.
Selv tak, Johan. Tak for invitationen.
Jamen, det var så lidt. Og til jer, lytter med. Vi ses igen på tirsdag.